ครบจัดพร้อม
แอปจ้าสามฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยนกไม่บานปลาย
แอปจ้าครบจัดพร้อม
แอปจ้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปจ้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
แอปต้าครุฑจัดของดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกินนิทักมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอปงานคุณภาพออกมาดีมากติดสังคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กินนิทักรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กินนิทักผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการดีไซน์เทชั่นแอนิเมชั่นและเว็บไซต์ทุกประเภทกินนิทักผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086002-0044
กลับมาอีกครั้งกับความรู้สึกตื่นตาตื่นใจหัวเราะร้องไห้ประทับใจกับสุดยอด23ภาพยนตร์สร้างสรรค์จาก17ประเทศในเทศกาลภาพยนตร์สหภาพยุโรปครั้งที่21 31 พฤษภาคมถึง 10 มิถุนายนนี้ณหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพและ 15-24 มิถุนายนณวุฒากาศสวนแก้วเชียงใหม่มีคำบรรยายภาษาอังกฤษจากเสียงต้นฉบับงานนี้ชมฟรีทุกเรื่องดูข้อมูลได้ที่ worldwideweb.facebook.com/euinthailand The European Union Film Festival 2012
เฮ้ยพี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพาผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพร้อม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปเขาจัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์027218264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์086002044
สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะสำหรับช่วงเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้ก็พบกับดิฉันลิตาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพโลหิตกุลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิตาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะย่างเข้าเดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะเราก็จะนึกถึงวาระสำคัญทางพุทธศาสนาก็คือช่วงของวันวิสาขบูชานะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยนะคะก็ได้ยินข่าวแว่วๆมาว่าจะมีงานที่เรียกว่าเขามีอยู่แล้วนะคะดั้งเดิมแต่ว่าจะมีการไปเก็บบันทึกภาพถ่ายแล้วก็จะมีการรวบรวมเรื่องราวของสถานที่สำคัญแห่งนี้อยากให้คุณธีรภาพแบ่งปันเรื่องนี้ให้ท่านผู้ฟังฟังสักนิดนึงค่ะ
ครับวันวิสาขบูชาปีนี้ตรงกับวันที่4มิถุนายนนะครับ2555แล้วก็มีความสำคัญมากครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเรียกกันว่าปีพุทธชยันตีนะครับจะมีงานฉลองกันใหญ่โตเลยนะครับปกติทุกปีเนี่ยชาวพุทธทั่วโลกก็จะให้ความสำคัญกับวันนี้อาจจะพูดได้ว่ามากที่สุดก็ว่าได้เพราะว่าตรงกับวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้านะครับยกเว้นแต่ว่าอยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับก็คือที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นอกจากจะให้ความสำคัญกับวันวิสาขบูชาแล้วเนี่ย และแบรนด์เขายังมีงานเฉพาะของเขาเองซึ่งไม่เหมือนใครเลยนะครับก็คือว่าเรียกว่าวันอัฐมีบูชารำลึกนะครับหรือวันรำลึกถึงวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับซึ่งตามพุทธตำนานนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่เสด็จปรินิพพานไปแล้ว8วันนะครับคำว่า8ก็ตรงกับคำว่าอัตตะนะครับจึงเป็นที่มาของคำว่าอัฐมีบูชาคือการบูชาวันที่8หลังจากปรินิพพานแล้วจึงมีการถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งเฉพาะที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยางอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยจะมีการทำจำลองพบพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าขึ้นมานะครับแล้วก็ถวายพระเพลิงอย่างจริงๆให้เราได้เห็นกันเลยครับจึงเป็นงานสำคัญซึ่งปีนี้ถ้านับ8วันหลังจากวันที่4แล้วก็จะตรงกับวันที่12มิถุนายนดังนั้นที่รับแลเนี่ยนอกจากฉลองวิสาขบูชาวันที่4แล้วเนี่ยจะมีงานใหญ่ที่สุดที่ไม่เหมือนใครในประเทศไทยก็คือวันอังคารที่12มิถุนายนจะมีการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจำลองของพระพุทธเจ้าครับคุณดาครับ
ค่ะเวลาที่คุณธีรภาพูดถึงพระสรีระขององค์พระพุทธเจ้าจำลองเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจินตนาการเหมือนกับที่ฉันเคยคิดน่ะนะฮะเราอาจจะนึกถึงว่าอาจจะมีการเผาโลงศพจำลองเพื่อที่จะรำลึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเหตุการณ์นี้ก็จะตรงกับวันแรม8ค่ำนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยที่คุณธีรภาพบอกว่าแตกต่างเนี่ยนะคะคุณธีรภาพก็ย้ำๆให้ดิฉันฟังว่าการสานไม้ไผ่นะคะที่น่าทึ่งที่สุดน่าทึ่งยังไงคะคุณธีรภาพคะ
ครับงานนี้มีมานานมากครับแล้วก็ค้นประวัติให้เจอว่าเริ่มมาแต่ตั้งแต่เมื่อไหร่คือมานานจนกระทั่งไม่มีรู้ว่าเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่เลยนะครับแล้วคนไทยก็จะได้เห็นภาพการถวายพระเพลิงในคืนวันที่8หลังจากเสด็จพระนิพพานนะครับหรือว่าวันอัฐมีบูชาในทุกปีแล้วก็หลายคนรวมทั้งผมก็เคยเข้าใจมาก่อนว่าคงจะเป็นการพูดง่ายว่าพูดภาษาชาวบ้านว่าเผาลงเฉยๆนะฮะแต่จริงๆแล้วปรากฏว่าในความเป็นจริงนั้นชาวลับแลได้มีการสร้างหรือว่าสารพุทธสรีระหรือว่าลำตัวของพระพุทธเจ้าเนี่ยขึ้นมาจากไม้ไผ่ครับตอนนี้ไม้ไผ่ก็ทำได้เฉพาะโครงสร้างหลักๆใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นพระเศียรหรือว่าพระหัตถ์อะไรต่างๆนะครับก็จะใช้ปูนพลาสเตอร์พระพุทธสรีระนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าคนจริง3เท่านะฮะอย่างปีนี้ก็จะทำเสร็จประมาณวันที่2วันที่3มิถุนายนเพราะวันที่4เนี่ยจะตรงกับวันวิสาขบูชาซึ่งในพุทธประวัตินั้นเป็นวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยใช่ไหมครับพอวันที่5หลังจากปรินิพพานวันนึงแล้ววันที่5เนี่ยก็จะมีการอัญเชิญหรือว่าแห่แหนพระพุทธสรีระเนี่ยไปประดิษฐานไว้ในศาลาแล้วก็มีพิธีสวดพระศพของพระพุทธเจ้าจริงๆเป็นเวลา7วันจนกระทั่งถึงวันที่7คือวันที่7ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่12มิถุนายนก็ถวายพระเพลิงนะเพราะฉะนั้นสวดพระศพเนี่ย7วันบวกกับวันที่เสด็จปรินิพพานคือวันวิสาขาเนี่ยก็เป็น8วันจึงเรียกกันว่าอัฐมีบูชาอัฐมีแปลว่า8ครับเนี่ยครับเป็นที่มาที่ทำให้เราต้องอยากเชิญชวนท่านผู้ฟังที่สะดวกที่จะเดินทางไปนะครับพอดีปีนี้อาจจะไม่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์นะวันที่12ที่ตรงกับวันอังคารนี่นะครับวันพุธครับขออภัยครับถ้าสะดวกก็อยากจะให้ไปดูพิธีกรรมซึ่งอัฐมีบูชาในเมืองไทยมีหลายจังหวัดครับนครปฐมก็มีหลายคนบอกผมบอกว่าสุพรรณก็มีแต่ว่าที่มีการทำองค์สรีระจำลองแล้วก็เผาจริงนั้นมีที่นี่ที่เดียวครับเพราะฉะนั้นในการที่จะพูดถึงเรื่องนี้เราน่าจะย้อนรำลึกกลับไปถึงประวัติของเรื่องราวของในยุคตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานสักหน่อยดีไหมครับคุณมณิตาครับ
ค่ะก็ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะคะคุณธีรภาพคะก็อยากจะถามอีกนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยนะคะถ้าหากว่าจะให้ชวนท่านผู้ฟังไปเที่ยวกันเนี่ยนะคะควรจะไปวันที่เท่าไหร่เพราะยาวจังนะคะตั้ง8วันเนี่ยค่ะ
ครับจุดสำคัญจริงๆก็คือตอนที่ถวายพระเพลิงพระสรีระจำลองนี่นะครับก็ประมาณสัก2ทุ่มของคืนวันที่12นะครับก่อนที่จะมีการนำมาถวายเพลิงนั้นก็จะมีการทำพิธีสวดวันสุดท้ายคือวันที่7สวดเสร็จประมาณทุ่มหนึ่งจาก1ทุ่มถึง2ทุ่มนั้นคือช่วงเวลาที่จะมีการอัญเชิญพระสรีระจำลองซึ่งมีขนาดใหญ่นะครับ3เท่าของคนออกมาประดิษฐานไว้ที่พระเมรุมาตรกลางลานของวัดพระธาตุทุ่งยางนะครับให้นึกถึงภาพผมภาพพระเมรุมาตรที่เราเพิ่งเห็นที่ท้องสนามหลวงเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งการอัญเชิญมานั้นก็ต้องมีการแห่แหนกันอย่างเกลือมากครับคำว่าเกลือนี่ไม่ใช่ว่าสนุกสนานนะครับเกลือคือด้วยความเศร้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนปรินิพพานไปแล้วซึ่งทุกปีเนี่ยก็จะมีชาวบ้านเนี่ยร้องห่มร้องไห้จริงๆนะครับด้วยความรำลึกถึงบุญญาธิคุณของพุทธานุคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็ในกระบวนแห่นั้นก็จะมีการมีผู้คนที่แต่งชุดเป็นนางฟ้าเป็นเทวดามีคนแต่งเป็นพระอินทร์นะครับตรงตามพุทธประวัติว่ามีนางฟ้ามีเทวดามาร่วมร่ำให้ร่ำอะไรให้กับการสูญเสียของพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นด้วยเพราะฉะนั้น หลังจากที่ทำพิธีสวดศพคืนสุดท้ายเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นขบวนแห่แหนองค์สรีระจำลองมาที่พระเมรุมาตรที่น่าดูมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการเดินทางไปผมคิดว่าท่านสามารถไปได้ถ้าคุณถ้าจะให้ดีก็ไปล่วงหน้าสักวันที่11 12ตอนกลางวันก็มีที่เที่ยวมากมายนะครับในลับแลนะครับแล้วก็ตกเย็นก็มาแล้วเราก็มาร่วมงานตั้งแต่ร่วมพิธีสวดพระบรมศพของพระพุทธเจ้าใช่ไหมฮะคือคุณจะไปถึงวัดประมาณสัก6โมงเย็นสวดเสร็จทุ่มหนึ่งแล้วก็ร่วมชมขบวนแห่แล้วก็เราก็ร่วมขบวนแห่ไปด้วยแล้วจนกระทั่งมีการถวายพระเพลิงพระสรีระจำลองจริงๆครับประมาณสัก2ทุ่มกว่าพอเสร็จเสร็จจริงๆก็ประมาณเกือบ4ทุ่มแล้วก็กลับเราสามารถกลับเดินทางกลับได้ในวันรุ่งขึ้นคือวันที่13ครับเพราะฉะนั้นส่วนมากก็จะวางแผนสัก3วัน2คืนคือ11 12กับ13แจ๋วเลยครับและช่วงนั้นผลไม้ก็ยังมีอยู่เยอะเลยนะครับไปชิมผลไม้กันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหลงหลินนับแต่แล้วก็ที่สำคัญคือช่วงนั้นลองกองมาแล้วครับลองกองเนี่ยสุกแล้วแล้วก็มังคุดด้วยครับนับแต่นั้นเป็นอาณาจักรของผลไม้ดีแท้เลยครับคุณลิตาครับ
ค่ะดิฉันก็ขอเสริมนิดนึงนะคะว่าเมื่อกี้ที่คุณธีรภาพคุยเนี่ยดิฉันก็แทรกเข้าไปนิดนึงก็คือควรจะเตรียมไว้สัก3วัน2คืนตอนนี้ก็เตรียมลาพักร้อนนะคะหรือว่าเตรียมจองโรงแรมที่พักแล้วก็จองตั๋วการเดินทางไว้ได้จะได้ไม่พลาดนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าได้ไปรับแลเที่ยวนี้แล้วเนี่ยนะคะจะลืมไม่ลงเลยนะคะเพราะว่ามีสิ่งที่น่าประทับใจอยู่มากดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้คุยถึงอัฐมีบูชาเนี่ยนะคะที่เมื่อกี้คุณธีรภาพได้เล่าไปแล้วขอสรุปสั้นๆนะคะว่าถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งตรงกับวันแรม8ค่ำเดือนวิสาขะก็เป็นวันที่ชาวพุทธมีความเสียใจจากการสูญเสียพระบรมศาสดาซึ่งเป็นวันอันควรแสดงธรรมสังเวชและระลึกถึงพระพุทธคุณให้สำเร็จเป็นพุทธานุสตินะคะเป็นพุทธานุสติภาวนาไมกุศลทีนี้เนี่ยนะคะเราต้องย้อนกลับไปที่สมัยพุทธกาลแล้วล่ะค่ะคุณธีรภาพคะคงจะต้องเริ่มให้คุณธีรภาพเริ่มเล่าแล้วค่ะว่าอัฐมีบูชานั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะ
ครับก็คงจะทบทวนพุทธประวัติกันสักนิดนึงนะครับเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จพระนิพพานไปแล้ว7วันเนี่ยนะครับมรกษัตริย์แห่งเมืองกุชินารายเนี่ยพร้อมกับอนาราษฎรและพระสงฆ์ซึ่งมีพระมหาคัสสปเถระเป็นพระประธานนั้นได้พร้อมกันทำการถวายพระเพลิงพุทธสรีระนะครับทำกันขึ้นณมกุฏพันธัตนะเจดีย์แห่งเมืองกุชินารานะครับซึ่งเป็นวันที่ชาวพุทธนั้นโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องมาจากการสูญเสียพระพุทธเจ้าไปนะครับเมื่อวันแรม8ค่ำเดือน6ซึ่งนิยมเรียกกันว่าวันอัฐมีบูชาซึ่งเมื่อเวียนมาบรรจบแต่ละปีนั้นแต่ละที่นั้นก็จึงจะได้มีการประกอบพิธีขึ้นนะครับอย่างเช่นในกรุงเทพที่วัดมหาธาตุราชอนันตสิริเนี่ยก็มีอัฐมีบูชาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการถวายพระเพลิงสรีระจำลองเหมือนอย่างที่วัดพระธาตุทุ่งยางลับแลนะครับตามประวัตินั้นพิธีถวายพระบรมศพนั้นเกิดขึ้นในวันที่8หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานที่ใต้ต้นสาระในราตรี15ค่ำเดือน6ก็คือวันวิสาขบูชานะครับนับมาอีก8วันก็เป็นตรงกับวันที่เรียกว่าวันแรม8ค่ำเดือน6นะครับเรียกว่ามีบูชาก็จะมีบรรดามนุษย์กษัตริย์นั้นจะมีการบูชาด้วยเครื่องหอมดอกไม้เครื่องดนตรีทุกชนิดที่มีอยู่ในเมืองกุสินาราตลอด7วันนะครับแล้วก็ให้มีการอันเชิญพระสิริละไปทางที่ตะวันออกของพระนครเพื่อถวายพระเพลิงนะครับคุณธิดาครับ
พระเจ้ามัลลาก็ได้ถามถึงวิธีปฏิบัติพระสิริละกับพระอนนทเถระแล้วก็ทำตามคำของพระเถระนั้นก็คือห่อพระสิริละด้วยผ้าใหม่แล้วซับด้วยสำลีแล้วใช้ผ้าใหม่ห่อทับอีกทำเช่นนี้จนหมดผ้าไป500คู่แล้วเชิญลงในรางเหล็กซึ่งเติมด้วยน้ำมันแล้วทำจิตกาทานด้วยดอกไม้จันทร์และของหอมทุกชนิดจากนั้นอัญเชิญบรรดาเจ้ามัลละระดับหัวหน้า4คนสะสมเกล้าและนุ่งห่มผ้าใหม่พยายามจุดไฟที่เชิงตะกอนแต่ก็ไม่อาจติดไฟได้จึงสอบถามสาเหตุพระอนุรุทธะพระเถระแจ้งว่าเพราะเทวดามีความประสงค์ให้รอพระมหากัสสปะและภิกษุหมู่ใหญ่500รูปผู้กำลังเดินทางมาเพื่อถวายบังคมพระบาทเสียก่อนไฟก็จะลุกไหม้เทวดาเหล่านั้นคอยเป็นโยมอุปถัมภ์ของพระเถระและพระสาวกผู้ใหญ่มาก่อนจึงไม่ยินดีที่ไม่เห็นพระมหากัสสปะอยู่ในพิธีและเมื่อภิกษุหมู่500รูปโดยมีพระมหากัสสปะเป็นประธานเดินทางมาพร้อมกันณที่ถวายพระเพลิงแล้วไฟจึงลุกโชนขึ้นเองโดยไม่มีใครต้องจุดค่ะหลังจากที่พระเพลิงเผาซึ่งเผาไหม้พระพุทธศิระดับมอดลงแล้วบรรดากษัตริย์มัลละทั้งหลายจึงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดใส่ลงในหีบทองแล้วนำไปรักษาไว้ภายในนครกุสินาราส่วนเครื่องบริขารต่างๆของพระพุทธเจ้าได้มีการอัญเชิญไปประดิษฐานตามที่ต่างๆอาทิ ผ้าไตรจีวรอัญเชิญไปประดิษฐานที่แคว้นคันธระบาทอัญเชิญไปประดิษฐานที่เมืองปาตลีบุตรเป็นต้นและเมื่อบรรดากษัตริย์จากแคว้นต่างๆได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานที่นครกุสินาราจึงได้ส่งตัวแทนไปขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเพื่อนำกลับมาสักการะยังแคว้นของตนแต่ก็ถูกกษัตริย์มลปฏิเสธจึงทำให้ทั้งสองฝ่ายขัดแย้งกันแล้วก็เตรียมทำสงครามกันแต่ในที่สุดเนี่ยนะคะคุณธีรภาพคะเหตุการณ์ก็ไม่ได้บานปลายนะคะเพราะอะไรคะ
กับก็ถ้าจำกันได้นะครับก็ตอนนั้นเนี่ยมีโทนพรามนะครับได้มาเป็นคนกลางนะครับเจรจาไกล่เกลี่ยยุติความขัดแย้งโดยเสนอให้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันนะครับซึ่งกษัตริย์แต่ละเมืองเนี่ยที่เคารพสักการะพระพุทธเจ้าเนี่ยได้สร้างเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ทั้งหมดอย่างนี้นะครับก็คือกษัตริย์ฤชวีนั้นทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองเวสาลีนะครับกษัตริย์สักยะทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองกบิลพัทกษัตริย์ทุริยะนั้นทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองอัลลกัปปะกษัตริย์โกริยะทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองรามคามนะครับมหาพราหมณ์สร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองเวทปิทีปกะนะครับกษัตริย์มลหะแห่งเมืองปาวาสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองปาวานะครับพระเจ้าอาชาจักรพรรดินั้นทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองราชคฤห์มลกษัตริย์แห่งกุชินาราสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองกุชินารากษัตริย์เมืองโมริยะทรงสร้างสถูปบรรจุพระอังคารหรืออังคารสถูปไว้ที่เมืองปีปาทลีวันนะครับและสุดท้ายก็คือทนธามนั้นสร้างสถูปบรรจุธนานตวงพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่เมืองกุสินารานะครับอันนี้ครับก็สะท้อนให้เห็นว่าเรื่องราวเหล่านี้นั้นอยู่ในพุทธตำนานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชาวอำเภอรับแลนจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นก็ได้ทำการนำเรื่องถึงเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยการจัดงานอัฐิมีมีต่อเนื่องกันมายาวนานนะครับไม่มีใครรู้ว่านานเท่าไหร่ครั้งนี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรอย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมครับสะท้อนว่าชาวรับแลนั้นตามประวัติเนี่ยเราไปค้นดูเนี่ยเป็นชุมชนที่มีความเก่าแก่มากนะครับเก่าแก่ชนิดที่เรียกว่าเมื่อสุโขทัยเกิดขึ้นนั้นเมื่อประมาณ700ปีนั้นตามประวัตินั้นมีชาวรับแลมาอยู่ที่เมืองรับแลมาก่อนหน้านั้นแล้วเข้ามาจากไหนครับพวกเขาเนี่ยจริงๆแล้วชาวรับแลเนี่ยต้นตระกูลเดิมนั้นก็คือชาวโยนกนครซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือเมืองเชียงแสนครับเชียงแสนนั้นเป็นต้นร่างของวัฒนธรรมล้านนานะครับผู้คนที่อยู่ในเมืองล้านนาในสมัยโบราณนั้นอยู่ที่เชียงใหม่นั้นเรียกว่าไทยยวนยวนคือยอยักษ์วอแหวนนอนหนูคำว่ายวนคำนี้มาจากคำว่าโยนกยวนะหรือโยนกนะครับนั่นหมายความว่าในสมัยโบราณนั้นเรียกคนที่อยู่ในเมืองโยนกนครว่าชาวโยนกหรือชาวยวนซึ่งตามประวัติคนรับแลนั้นอพยพหนีความแห้งแล้งนะครับมีช่วงหนึ่งที่โยนกนครเกิดแห้งแล้งเมื่อประมาณ1,000 ปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็มาอยู่ที่รับแลแห่งนี้เพราะนั้นชาวรับแลจึงเป็นกลุ่มคนที่รักษาอัตลักษณ์ของตัวเองไว้ได้มากนะครับแม้ว่าจะอยู่กันมานานนับพันปีแล้วก็มีประเพณีวัฒนธรรมที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวในเมืองไทยก็ว่าได้นะครับที่มีการทำพระสรีระของพระเจ้าขึ้นมาจริงๆเป็นการจำลองเนี่ยและก็ถวายพระตนจริงๆเพื่อเรื่องถึงวันที่เรียกว่าอัฐิบูชาจริงๆครับคุณลูกดาครับ
ค่ะแค่ฟังคุณธีรภาพเล่าตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะดิฉันก็คิดว่าเมืองรับแลเนี่ยต้องมีอะไรมากกว่าพิธีที่จะเกิดขึ้นในช่วงวิสาขบูชานี้เท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของคนรับแลนะคะที่คุณธีรภาพได้ไขข้อข้องใจมาแล้วว่าคนรับแลเนี่ยมาอยู่ที่นี่เนี่ยก่อนอาณาจักรสุโขทัยแล้วก็เป็นกลุ่มไทยยวนนะคะหรือไทยยวนนกค่ะท่านก็คงพอจะจินตนาการออกนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะฮะข้าวของเครื่องใช้ล้วนแล้วแต่มีศิลปะที่น่าสนใจนะคะหวังว่าบรรดาช่างภาพทั้งหลายหรือผู้นิยมการถ่ายภาพนิยมการท่องเที่ยวคงจะได้เก็บภาพถ่ายที่สวยๆทั้งจากในงานพิธีแล้วก็จากชุมชนในบริเวณที่ใกล้ๆวัดด้วยนะคะ
ปีนี้ผมจะไปร่วมงานอัฐิบูชาด้วยนะครับแต่ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วก็ได้ไปมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็จะพบได้ว่าเวลาเราไปในหมู่บ้านในชนบทของรับแลนะครับก็จะได้ยินเสียงคนอู้กำเมืองหรือว่าอู้ภาษาเหนือกันนะครับจะมีอาหารเหนือรับประทานนะครับจะเห็นกระทอผ้าสิ้นตีนจกนะครับจะเป็นบรรยากาศเนื้อเหนือที่น่ารักมากครับที่รับแลอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่ผมเชื่อว่าทุกคนชอบที่สุดก็คือว่าที่นี่ผลไม้มั่งคั่งจริงๆครับโดยเฉพาะมีทุเรียนหลงและหลินซึ่งตอนนี้ชื่อได้ว่าอร่อยที่สุดรสชาติดีที่สุดแต่ว่ากลิ่นไม่แรงแต่ที่สำคัญคือแพงที่สุดด้วยครับลิซ่าครับ
ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะน่าเสียดายที่เวลาเรามีจำกัด นะคะแต่ว่าเรายังเหลือเวลาที่จะบอกเล่าเรื่องราวของเมืองรับแลต่ออีกนะคะคุณธีรภาพคะเราคงจะต้องเชิญชวนท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะเปลี่ยนเส้นทางขึ้นเหนือ จากที่เราเคยวิ่งเส้นทางเดิมๆไปทางกำแพงเพชรนี่นะคะเบี่ยงไปอีกทิศนึงนะคะผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็จะได้เห็นนะคะว่าทิวทัศน์ข้างทางนั้นสวยงดงามเพียงใดนะคะอย่าลืมนะคะเตรียมตัวท่านไว้ที่จะไปเยี่ยมเยือนเมืองลับแลในคราวที่มีผลไม้อร่อยแล้วก็มีเทศกาลงานบุญที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะ
ครับโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีพุทธชยันตีนะครับ2500ปีแห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับงานจะเป็นบูชาของชาวลับแลก็จะต้องเป็นงานที่มีความพิเศษมากกว่าปีใดๆเช่นเดียวกันนะครับก็ย้ำอีกทีครับท่านที่จะวางแผนไปนะครับผมคิดว่าเหมาะที่สุดก็คือไปวันที่11นะครับรุ่งวันที่12แล้วก็ตอนที่13จะเป็น3วัน2คืนที่น่าสนใจมากๆครับคุณยาครับคุณผู้ชม
ท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทางwww.dna.radiothai.com อีกครั้งนะคะ dna.radiothai.com เดี๋ยวเราพักเที่ยงกันก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่นะคะจากอิสริตาจันทรศักดิ์
และผมชินภาพบริคุณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ